Americké firmy méně nabírají, ale stále téměř nepropouštějí. Jejich zisky rostou, ale část hotovosti mizí v datových centrech a další infrastruktuře. A čím odolněji podniková sféra působí, tím menší důvod může mít dluhopisový trh sázet na rychlý návrat levných peněz. Dobrý den, tady Jiří Pech z Pech a partneři. V tomto týdenním přehledu navazuji na článek Ekonomika zpomaluje. Firmy zatím ne. Jeho hlavní teze byla jednoduchá. Americký nábor zřetelně oslabil dříve, než se zlomily firemní zisky. A zároveň dříve, než inflace umožnila centrální bance pohodlně uvolnit měnovou politiku. Nechci dnes znovu procházet všechny údaje z článku. Podstatnější je rozebrat, co se může skrývat mezi nimi. Proč slabší zaměstnanost ještě nemusí znamenat recesi? Proč dobré výsledky firem nejsou automaticky dobrou zprávou pro dluhopisy? A proč může být účetní zisk v současné fázi cyklu méně důležitý než hotovost, která po investicích skutečně zůstane? Začněme trhem práce. Ten dnes nejlépe vystihuje spojení nízký nábor, nízké propouštění. Firmy otevírají méně nových míst a déle rozmýšlejí, koho přijmou. Současně se ale zatím ve velkém nezbavují zaměstnanců, které už mají. To je důležitý rozdíl. Když ekonomika vstupuje do klasické recese, obvykle nestačí, že se zpomalí tvorba nových pracovních míst. Postupně se zvyšuje také počet lidí, kteří o práci přicházejí, žádají o podporu a zůstávají bez zaměstnání delší dobu. Zpomalení náboru je první stupeň. Rozsáhlé propouštění je stupeň další. Nejnovější týdenní údaje amerického ministerstva práce, zveřejněné 13. srpna, ukázaly 209 tisíc nových žádostí o podporu v týdnu končícím 8. srpna. Proti předchozímu revidovanému týdnu šlo o nárůst o 9 tisíc. Čtyřtýdenní průměr však zůstal beze změny na 199 tisících. Ještě zajímavější jsou pokračující žádosti, tedy přibližný počet pojištěných nezaměstnaných, kteří podporu čerpají dál. V týdnu končícím 1. srpna klesly na 1 777 tisíc. Ani tento ukazatel zatím nepotvrzuje, že by se lidé po ztrátě zaměstnání ve velkém hromadili mimo pracovní trh. Jednotlivý týden samozřejmě nic nerozhoduje. Žádosti jsou volatilní a ovlivňuje je sezónnost. V kombinaci s měsíčními daty ale nabízejí důležitou kvalifikaci. Červencový pokles zaměstnanosti je varování před slabším náborem, nikoli důkaz již probíhající vlny propouštění. Pro firmy má tento režim určitou logiku. Přijetí zaměstnance vytváří dlouhodobější náklad a management nechce nabírat do nejisté poptávky. Propuštění zkušeného člověka je však také drahé. Firma ztratí znalosti, musí zaplatit odstupné a při pozdějším oživení může pracovníka složitě hledat znovu. Pokud si tedy podnik není jistý, často nejprve zmrazí nové pozice, omezí externisty, prodlouží dobu obsazování míst a zvýší nároky na návratnost každého nového zaměstnance. Tento stav může nějakou dobu podporovat ziskové marže. Mzdové náklady nerostou tak rychle jako tržby a firma zvládá stejný objem práce s menším přírůstkem zaměstnanců. Jenže pro domácnosti je to postupně méně příjemné. Absolvent hledá první práci déle. Člověk, který chce změnit zaměstnavatele, má méně nabídek. A zaměstnanec, který se bojí horší dostupnosti nové práce, bývá opatrnější ve spotřebě, i když současné místo ještě nestratil. První ekonomický dopad tak nemusí přijít přes počet propuštěných, ale přes nižší ochotu utrácet. To je druhý řád problému. Statistiky zaměstnanosti mohou stále vypadat stabilně, zatímco chování domácností už se pomalu mění. Proti příliš pesimistickému výkladu stojí mzdy. Ukazatel růstu mezd atlantského Fedu v červenci vzrostl na 3,8%. U lidí, kteří zaměstnání nezměnili, činil 3,6%. U těch, kteří práci změnili, dosáhl 4,4%. Tento ukazatel nesrovnává pouze průměrnou mzdu celé ekonomiky ve dvou různých měsících. Sleduje mzdu stejných jednotlivců s odstupem 12 měsíců a z jejich změn počítá medián. Tím omezuje část zkreslení, které vzniká, když například v jednom měsíci přibude více nízkoplacených nebo naopak více vysoce placených pracovníků. Má ovšem také omezení. Výpočet vychází přibližně ze 2000 spárovaných pozorování měsíčně a ve vzorku jsou o něco více zastoupeni starší, vzdělanější a stabilně zaměstnaní lidé. Není to tedy absolutní pravda o každé americké výplatě. Je to ale užitečný důkaz, že mzdové tlaky zatím nezmizely spolu se slabším náborem. Nejsilnější alternativní interpretace proto zní takto. Americká ekonomika možná nespomaluje hlavně kvůli kolapsu poptávky. Část slabších údajů může odrážet pomalý růst nabídky práce, opatrnější personální politiku a vyšší produktivitu. Pokud firmy dokážou vyrábět a prodávat více bez výrazného růstu počtu zaměstnanců, může být tvorba pracovních míst nízká, aniž se zároveň hroutí produkce. To by byla pro akcie relativně příznivá varianta, ale pro měnovou politiku nikoli nutně holubičí. Vyšší produktivita může pomáhat maržím. Omezená nabídka pracovníků však může držet mzdy relativně vysoko. A pokud spotřeba neklesne dostatečně, centrální banka nemusí dostat přesvědčivý důvod k rychlému snižování sazeb. Právě zde se dostáváme k inflaci. Jeden příznivější měsíční údaj je užitečný, ale neodpovídá na otázku, zda zmizely setrvalé cenové tlaky. Proto centrální banky sledují i alternativní ukazatele, které se snaží odfiltrovat mimořádné pohyby několika položek. Aktualizovaný přehled Atlantského Fedu ukázal, že červencový mediánový index spotřebitelských cen Clevelandského Fedu rostl meziročně o 3,7%. Takzvaný sticky index spotřebitelských cen, který klade důraz na položky měnící ceny méně často, dosáhl 3,4%. Ořezaný průměr Clevelandského Fedu činil 3,2%. Tyto ukazatele nemají nahradit oficiální inflační číslo. Odpovídají na trochu jinou otázku. Medián omezuje vliv největších cenových skoků a propadů. Ořezaný průměr odstraní krajní části cenového rozdělení. Sticky inflace zdůrazňuje ceny, které se obvykle upravují pomalu a mohou lépe odrážet dlouhodobější rozhodování firem. Když se různé míry základní inflace stále pohybují zhruba kolem 3 až necelých 4 % není rozumné prohlásit inflační problém za uzavřený. Současně ale není správné tvrdit, že všechny ukazatele zrychlují. Například červnový jádrový index cen osobní spotřeby byl meziročně výše o 2,9% a jeho tržně založená varianta o 2,6%. Obraz je tedy smíšený. Část tlaku polevila, ale široké a pomalu se měnící ceny zůstávají nad úrovní slučitelnou s pohodlným návratem ke 2%. To má přímý důsledek pro dluhopisy. Investoři někdy zjednodušují celý výnosový systém na otázku, co udělá centrální banka na příštím zasedání. Jenže desetiletý výnos není pouze odhad jedné příští sazby. Obsahuje očekávanou dráhu krátkodobých sazeb po mnoho let, očekávanou inflaci a také termínovou prémii, tedy kompenzaci za nejistotu a za to, že investor půjčuje peníze na dlouhou dobu. Pokud centrální banka krátké sazby sníží kvůli slabšímu trhu práce, ale investoři současně čekají vyšší dlouhodobou inflaci, velké rozpočtové potřeby nebo odolný nominální růst. Dlouhý výnos nemusí klesnout stejně. Může zůstat vysoko, nebo dokonce růst. To je důvod, proč sázka na dlouhou duraci není totožná se sázkou na jeden pokles sazeb. V pátek 14. srpna se výnos desetiletého amerického státního dluhopisu pohyboval přibližně kolem 4,6%. To je důležitější signál, než se na první pohled zdá. Trh tím neříká, že recese je nemožná. Říká, že za dlouhodobé půjčení peněz stále požaduje výraznou kompenzaci. A teď k firemním výsledkům. Článek správně zdůraznil jejich šíři. Nová vrstva ale spočívá v rozlišení mezi růstem zisku, růstem marže a růstem hotovosti. Podle analýzy výsledkové sezóny vzrostly zisky firem v indexu S&P 500 ve druhém čtvrtletí meziročně přibližně o 34%, po růstu o 25% v prvním čtvrtletí. Růst vykázalo všech 11 sektorů a 7 z nich rostlo dvouciferně. Příspěvek technologií k celkovému růstu zisků klesl z přibližně 90% před rokem na 55%. To je podstatné, protože zdravější akciový trh by neměl stát jen na několika firmách. Když se zlepšují výsledky průmyslu, financí, spotřebních podniků a dalších odvětví, rozšiřuje se počet zdrojů růstu. Širší výsledková základna může snižovat zranitelnost indexu vůči problému jediné skupiny společností. Ale šíře tržeb ještě není totéž jako šíře produktivity. Téměř 90% firem v indexu podle citované analýzy oznámilo růst tržeb. zatímco podíl společností se zlepšenou marží byl přibližně poloviční. To znamená, že mnohé podniky prodávají více, ale zatím nedokážou z každé koruny či dolaru tržeb vytěžit větší ziskovou část. A pak je zde hotovost. Zisk na akcii obsahuje účetní odhady, odpisy, časové rozlišení a někdy i nerealizované položky. Volný peněžní tok ukazuje, kolik hotovosti zbude po provozních výdajích a nezbytných kapitálových investicích. Právě zde se může obraz silných technologických výsledků významně změnit. Cloudové tržby Alphabetu, Microsoftu a Amazonu rostly o více než 40%. To je skutečný důkaz poptávky, nikoli jen slib v prezentaci. Zároveň ale masivní výdaje na datová centra, čipy, sítě a elektřinu spotřebovávají hotovost rychleji, než naznačuje samotný růst účetního zisku. To není automaticky špatně. Firma, která dnes investuje 100, může za několik let vytvořit mnohem více. Problém vzniká tehdy, pokud výnos z nové kapacity nepřekoná náklady kapitálu. Jinými slovy, nestačí postavit datové centrum a vykázat růst tržeb. Investice musí po zaplacení elektřiny, údržby, financování a další obnovy zařízení vytvořit dostatečnou hotovost pro akcionáře. Tady leží nejsilnější protiargument vůči opatrnému pohledu na AI investice. Růst cloudových příjmů nad 40% může znamenat, že návratnost infrastruktury přichází rychleji, než skeptici čekali. Hyperscaleři navíc nestaví nové kapacity na zelené louce bez stávajícího podnikání. Mají rozsáhlé zákaznické vztahy, software, reklamu, elektronický obchod a další zdroje hotovosti. Dokážou proto financovat investice způsobem, který by pro slabší firmu nebyl dostupný. Tento argument je silný a není rozumné jej přehlížet. Nevyvrací však potřebu sledovat volný peněžní tok. Pouze říká, že dočasné zhoršení hotovosti může být cenou za hodnotnou investiční fázi. Rozhodující bude, zda se v dalších čtvrtletích vedle růstu tržeb objeví také vyšší využití kapacity, stabilní marže a návratnost vloženého kapitálu. Ještě jedna věc propojuje výsledky, inflaci a dluhopisy. Silné zisky mohou být pro akcie dobrou zprávou, ale současně mohou centrální bance komplikovat práci. Pokud firmy zvyšují tržby, investují, drží zaměstnance a udržují ceny, měnová politika zjevně podnikovou sféru nedusí tak silně, jak by odpovídalo recesnímu scénáři. To může držet nominální růst i dlouhé výnosy výše. Jinými slovy, dobré výsledky nejsou bezpodmínečně spojencem nízkých sazeb. Někdy jsou důvodem, proč sazby neklesají. A pokud valuace akcí současně počítají se silnými zisky i levnějším kapitálem, může vzniknout příliš náročná kombinace očekávání. Co by tedy hlavní tezi této epizody oslabilo? Za prvé, pokračující růst nových žádostí o podporu, následovaný výrazným zvýšením pokračujících žádostí. To by ukázalo, že se režim nízkého náboru mění v režim propouštění a obtížnějšího hledání práce. Za druhé, soustavné zpomalování mezd a většiny ukazatelů základní inflace směrem ke 2%. Pak by centrální banka získala mnohem větší prostor ke snižování sazeb a dlouhé výnosy by měly přesvědčivější důvod k poklesu. Za třetí, zhoršení firemních výhledů. Historické výsledky za druhé čtvrtletí mohou být výborné, ale investora zajímá budoucnost. Pokud firmy začnou snižovat odhady tržeb, omezovat investice a upozorňovat na slabší spotřebitele, dnešní široký růst zisků se může ukázat jako vrchol, nikoli jako nový trend. A za čtvrté, další rozevírání mezery mezi účetním ziskem a volným peněžním tokem. Jedno nebo dvě čtvrtletí vysokých investic jsou pochopitelná. Dlouhodobý růst zisku bez odpovídající hotovosti už vyžaduje mnohem větší opatrnost. Pro dlouhodobého investora z toho neplyne potřeba předpovědět příští měsíční údaj. Plyne z toho potřeba rozlišovat různé zdroje výnosu a různá rizika. U akcí dává smysl široká globální expozice, protože výsledkový růst už není omezen pouze na několik největších technologických jmen. Široká expozice ale není totéž co lhostejnost ke kvalitě. Důležitá zůstává rozvaha, schopnost udržet marže, převést zisk do hotovosti a financovat investice bez neúměrného zadlužení. U technologických firem je vhodné oddělit tři skupiny: dodavatele infrastruktury, provozovatele platforem a skutečné uživatele technologií. Každá vydělává v jiné fázi cyklu a nese jiné riziko. Dodavatelé mohou být citliví na zpomalení kapitálových výdajů. Platformy musí prokázat návratnost obří infrastruktury. Uživatelé musí ukázat, že AI skutečně snižuje náklady nebo zvyšuje tržby. Nikoli pouze vytváří nový řádek v prezentaci. U dluhopisů současné výnosy nabízejí zajímavější průběžný příjem než v éře téměř nulových sazeb. Současně však není nutné stavět vše na jednom konci výnosové křivky. Kratší splatnosti poskytují likviditu a menší citlivost na změny sazeb. Střední a delší splatnosti mohou pomoci při výraznějším ekonomickém oslabení, ale nesou větší riziko, pokud inflace a termínová prémie zůstanou vysoko. Pro korunového investora mají likvidní rezerva a kvalitní korunové dluhopisy dál svou roli. Jejich současný nominální výnos by ale neměl vytvořit iluzi, že krátkodobý nástroj může trvale nahradit globální produktivní aktiva. Úkolem hotovosti je především stabilita, likvidita a možnost rebalancovat. Úkolem růstové části majetku je podílet se na dlouhodobém růstu firem a produktivity. Nejdůležitější závěr týdne proto není, že ekonomika míří do recese. Není jim ani to, že silné firemní zisky automaticky zaručují další růst akcí. Závěr je méně pohodlný, ale užitečnější. Americký trh práce zatím spíše přestal nabírat, než že by začal masově propouštět. Firemní výsledky se rozšířily, ale jejich kvalitu bude stále více určovat hotovost a návratnost investic. A odolnost podniků může být zároveň důvodem, proč dlouhodobé sazby neklesnou tak rychle, jak by si část investorů přála. Portfolio proto nemusí stát na jednom dokonalém scénáři. Nemusí předpokládat současně rychlý pokles sazeb, trvale vysoký růst zisků a nezměněnou spotřebu domácností. Může být postaveno tak, aby dokázalo fungovat i tehdy, když se každá z těchto proměnných vydá trochu jiným směrem. Ekonomika může zpomalovat a firmy dál vydělávat. Firmy mohou dál vydělávat a dlouhé dluhopisové výnosy zůstat vysoko. A zisky mohou růst, aniž se všechny promění v hotovost pro akcionáře. Právě schopnost držet tyto tři věty současně je dnes důležitější, než snaha najít jeden jednoduchý titulek. Na závěr krátké upozornění. Tento podcast je investiční komentář a slouží pouze pro informační a vzdělávací účely. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, nabídku ke koupi nebo prodeji investičního nástroje ani osobní finanční plán. Každá investice nese riziko kolísání hodnoty a možné ztráty části nebo celé investované částky. Vhodnost konkrétního řešení vždy závisí na vaší osobní situaci, cílech, toleranci rizika, časovém horizontu a dalších okolnostech. Před investicí je proto vhodné udělat si vlastní posouzení nebo vše probrat s odborníkem. Podcast připravila Pech a partneři Wealth Analytics AI, analytický systém společnosti Pech a partneři. Při tvorbě využívá interní analytické podklady, veřejně dostupné zdroje a další rešeršní materiály. Přehled analytického zázemí najdete na adrese www.pechapartneri.cz/analytické_zázemí. Výstup namluvil syntetický hlas Jiřího Pecha a nemá nahrazovat osobní konzultaci s odborníkem. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme ověřit aktuální údaje a posoudit je v kontextu vaší konkrétní situace.